Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Prezident Volodymyr Zelenski 5 aprelde Ukrainanyň iň ýakyn gunwatar ýaranlarynyň biri bolan Polşa geldi diýip Warszawa habar berdi. Ukraina güýçleri Gunnogor Donetsk sebtinde Bahmutu we beýleki bir näçe esas şäheri ele geçirmek üçin aýlap dyňgysy hüjüm edýän Rus güýçlerine garşy berk durmaklaryny dowam etdirýär. Prezident Polşa serhedinden geçti. Polşanın çeğinine deyip, Polşanın prezidentinin kömökçüsü Marcin Pjitsac Palyak televidinyesine aitti. Donetsk sevtinine ötün akşam Rusların atan topları neticesinde parahat ilahattan 4 adam ölüp 11 adam yaralarını deyip sevt hakimi Pavla Kirlenka 5. aprelde aitti. Gün ortadaki Kherson sevtine atılan Rus bombaları 3 adamı yaralat deyip sevtte olanlar şahitti. Sum sevtinde bir adam yaralandı deyip yerli resmiler xabar verdi. Ukrayna orusları sonku 24 saatın devamında 60'dan uğrak Rus hücumunu iğne serpiktirdi deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başlığı 5. aprelde çap eden günler kasavatını aitti. Hücumların köpüsü adetçe olşiyali esasan Bakhmut'u, Avdiyuka ve Mariinka gönüktürüldü. Şeýle de Rus güýçleri Donetsk sewtindäki Bahtanivka garşy şowsuz hüjüm etdi diýip habarlar aýtdy. Moskwa güýçleri öten agşam pilotsuz uçurlaryň jemi 17 sanaty bilen hüjüm etdi diýip Ukraina habarlary hiç bir jekmejekligi açmagyny aýtdy. Prezident Zelenski Warszawada prezident Andrzej Duda we premier-ministr Mateusz Morawiecki bilen duşmanlyp Polşanyň prezidenti darasa aýtdy. Emma bu sapar Kiýew tarapynyň resmi taýdan tasdiklanmady. Russiýa bir ýyldan gowrak ozal öz duglegşir goňşusyna sebäpsiz goşun sürelýäri. Polşa özüniň günnogor goňşusyna günwatar harby hemde siýasy gollugyny jemlemek meselesinde möhüm rol oýnady. Şeýle de bu ýurt Ukraina Gönü harbi kömök, çol sahanına MiG-29 sögüş uçurlarını hem berdi ve Pjidac'ın aitmanı olarak onların kaviri 4. aprelde Ukrayna getirildi. Zelenski'nin saparını anamın ve Ukrayna'nın Polşa ve palyakları minnettarlık nisan hükmününe karalmalıyıp Pjidac 4. aprelde Polşa'nın televizyonuna aitti. Şeyli de Polşa uruş başlanalı veri 1 milyonu olay Ukrayna bozgununu kabul etti. Zelenski, Duda bilen Warszawanyň Karol galasyny duşlar we goňşy ýurtda gaçyp atalga tapan Ukrainalylaryň bir bölegi bilen hal ahwal sorasyr. Zelenski 4 aprelde Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen telefonda urlaşyp Moskwanyň Ukrainada alyp barýan uruş sebäpli Ýewropa öwrelişiginiň Russiýa garşy täze sanksiýalary giýrilmegi barada maslahat etdi. Telefon söhbetdeşligi wagtynda Ukrainaga berilmeli gollugular barada, hususan Russiýa garşy 11-nji sanksiýa bukçasyny taýýarlamagyň zerurlygy barada durulyp geçildi diýip Zelenskiýiň edarasy 4 aprelde aýtdy. 24 fevralda Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşynyň başlanmagynyň ýyl dönümine gabat Ýewropa öwrelişigi uruş başlaly bäri 10-njy sanksiýa ukçasyny kabul etdi. Ol uruşu gollayan, gwagy diýeri diýen ýa-da Russiýanyň uruşdurylan dronlaryny getirip berýän şahsyýetlere we guramalara garşy gönükdirilen çäklenirji çäreler hem ölsün alýar. Von der Leyen telefon söhbetdeşliginden soň tweet ýazyp, Ukrainanyň Hitaýyň prezidenti Xi Jinping bilen Pekinde geçiriljek duşugyny möhüm tema boljakdygyny aýtdy. Von der Leyen ve Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 5 aprelden 7 aprel aralygyna Hitaýa sapar edýär. Macron Pekine uğramadının öňe sirasında ABŞ'nın prezidenti Joe Biden ile telefonuna Hıtay meselesini ara arıp matlahatlaştı. Olur öz niyetlerinin Hıtay'ın yolbaşılarını Ukrayna'daki uruşun sonlanmağını çaltlaştırmağı çekme isleginden varattığını tasdikladılar deyip Fransız prezidentinin edarasa etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryary.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkiýe möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşama üçin ruhsatnamalary ýene bir başlary, ýöne möhleti geçen pasportlarda onuň möhletiniň uzaldyrylmagy hakynda türkmen konsulluğunyň belligi bolmaly. Türk migrasiýa gullugy möhleti geçen pasportlar bolan ýöne Türkmenistanyň konsulluklary tarapyndan uzaldylan türkmen migrantlaryna wagtlaýyn ýaşama üçin ruhsatnama bermek kararyna geldi. 5 aprelde Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň raýatynyň ýaşama üçin ygtyýarnamanyň möhletini uzaltma üçin tapşyrylan dokumentlaryň kabul edilendigini tasdiklaýan hatyň göçürmesi goşdy. Martın ahirinde Türkiýanyň migrasiýa bölümleri möhleti geçen pasportlary bolan türkmen raýatlarynyň ýaşama üçin ruhsatnamalary uzaltmak baradaky arzalary kabul etmekden ýüz öwürip başlapdy. Şonda Azatlygyň habarçysy KUMKP etrap migrasiýa bölüminiň utgaşdyrýjy bürosunda bir näçe adamyň arzasynyň ret edilendigini 30 martda habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondy türkmen raýatlarynyň arzalarynyň Istanbulyň Esenýurt we Fatih etraplarynyň migrasiýa bölümlerinde hem kabul edilmeli ni habar berdi. Şonda adam hukuklaryny goraýjy bugurama migrasiýa şäherleriniň türkmen raýatlarynyň arzalarından 29 martda belli bolan täze talap esasında ýüz öwrýändiklerini ýazypdy. Türk migrasiýa gullugundan resmi düşündiriş bolmady. Soňra 3 aprelde Türk migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň konsulluklary tarapyndan möhleti geçen pasportlary uzaldylan türkmen migrantlaryna ýaşama üçin ruhsatnama bermek kararyna gelenligi mälim boldy. Muni Türk aklavçısı Berkin Arkan, Türk blogçısı Murat Ersahi'nin YouTube kanalında yerleştirilen söhbetdeşlikde mälim etdi. Türk aklavçısı yurdun migrasiýa gullugyna 3 gezek ýüz tutanlygyny we türkmen migrantlaryna ýaşama üçin ygtyýarnama berilmeýändigi sebäpli jogap alyp bilmeýändigini habar berdi. Berkin Arkan, soňra bir näçe gün dowam eden çekişmelerden soň türk migrasiýa gullugy 3 aprelde türkmen migrantlaryň ýokardaky kategoriýalaryna ýaşama üçin ruhsatnama bermek kararyna geldi diýdi.
Temeli şu aslında bu pasaport uzatmaları.
Hava bu pasaportların ferhetlerin yapılmağı sebeple pandemiye devrine tazelenenliğini belirlemelidir. Enli uçuşlar dikeldilen son zirurluk aradan ayrıldı. Şonu üçün möhleti dolduran pasaportları kabul etmenin ähmiýeti barmy diýen soraw ýüze çykypdy. Ýöne bu mesele çözüldi. Bu mesele dürli tarapdan aralanyp maslahatlaşyldy. Iň soňky kararda mundan beýlek bu pasaportların Türkmenistanyň raýatlary üçin kıyınçılık döretmeden önkü fiyalı kabul edilecektir aydıldı.
Olduğu gibi başvurularda kabul edilmeye devam edecek. Herhangi bir problem olmayacak.
Dip aklavçı Berkin Arkan eder. Biometrik pasportlarının mökleti geçen yöne Türkmen konsulluğunda pasportun mökletinin uzaldılmağı varadı. Belli koyduran Türkmen rayetlerine yaşama için ihtiyarnamanın uzaldılmazlığı Türkmen rayetlerinin yağdayını kazım kıyınlaştırar diye vaktliğini yaşayış ruhları daşar yurtluların Türkiye'de kanun esasında kalmak için gerek. Türkmenistan Türkiye'de kanun esasında yaşayan rayetlerin sanı önce ilkinci 3 yurdun hatarına giriyor. Türkmen Helsinki Fondunun Türk Varlıkları İnstitutu tarafından neşir edilen maglumatlara salgılanıp çavidin haberine göre son 18 yılda Türkiye'de resmi yerlerde yaşayan daşarı yurtların sanı 7 esi artıptır. Türkmenistan'ın rayetleri 3 görközücü önce 3. zorunda duruyor. Türkmen raýatlarynyň Türkiýede ýaşama üçin ruhsatnama alanlary 113,5 000 adam, gysga möhletli ýaşama üçin ruhsatnama alanlar 86,000-den gowrak we student wiza esasynda ýaşaýanlar 12,5 000-den gowrak adamdan ibarat. Türk migrasiýa gullugynyň sanlaryna görä 2023-nji ýylyň başynda ýurtda Türkmenistanyň 222,000-den gowrak raýaty hasaba alynypdyr. Garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede bi-kanun galýan türkmen raýatlarynyň sany bir näçe esse köp. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Şondan soň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýedäki ýagdaýy hasam çylşyrymlaşdy. 15 ýyllap türkmen raýatlary wizasyz Türkiýeye girip we 30 güne çenli ýurtda bolup bilerdi. Bu sebäpli Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň iň köp barýan ýurdu bolupdy. Türkmenistanyň hökümeti wiza rejiminiň girdilmegini soramagynyň sebäbini we migrasiýa meselesini resmi taýdan agzaman gelýär.
<Sessizlik> öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın bazarlarında kəvir azıq önümlərinin nırxları bir nemi arzanlap başladı. Bu vaka Azatlyk Radiosunun paytaltın bazarlarında və sövdanı kutlarında azıq karitlarının baxasının qımmatlayandığı baridakı maglumatlarının iziyanına qabat geldi.
Bazarlarda nırxlar düşməni vitrinada qoyulayan baxalar bilən satıcıların baxası denləşməni başlaptır. Dövlət dükkanları bazarlara ösümlük yağını döküptürlər şeylədə toğuk buğdi hem arzan baxadan satılıp başlaptır.
Deyip paytaltdakı Habarçı 4-nji aprelde aýtdy. Parahat 7 etrapçasında yerleşen bereketli bazarında mundan ozol 30 manat bahalanan ösümlük yağı häzir 24 manatdan satylýar. Adamlar yağın ýene gymmatlamagyndan alady edip, ondan köp mukdarda alıp goýmaga çalyşýarlar. Bazardaky söwda dukanlarynyň öňünde ösümlük yağlarynyň uly gutularyny görse bolýar. Adamlar diňe yağdaşaýar, 7-8 sany baklaşka yağ alýan adamlar bar. Her kim arzanlapdyr, ýöne ýene galar diýen pikirde diýip habarçy bellede. Arzanlanan haritlaryň arasynda soğun hem bolup, häzir onuň 1 kilogramy 10-14 manat aralygynda bahalanýar. Mundan 2 hepde çemesi ozol sewitdäki habarçylarymyz soğunyň bazarlardaky bahasynyň 18 manada hususiýetçilerdäki nyrhynyň 20 manada ýokarlanandygyny aýdypdylar. Bu aralykda habarçy paýtagtyň bazarlarynda daşary yurtlardan şol sanda Eýrandan getirilýän haritlaryň bahasynyň henizde gymmatlygynda galýandygyny aýdýar.
Alma apelsin we mandarin ýaly gök önümleriň 1 kilogramynyň iň arzan bahasy 30 manatdan başlanýar.
Dip habarçy bellede, yurtda azyk haritlarynyň bahasynyň gymmatlaýandygy barada adatlyň habarçylary ýylyň başyndan bäri bir näçe gezek maglumat berdiler. 21-nji martda paýtagtdaky habarçymyz soğun we alma ýaly käbir haritlarynyň bahasynyň bir aýyň dowamında azyrdan 80-90 göterim gymmatlandygyny aýtdy. Mundan başga paýtagtly alyjylar söwdegärleriň tekçelerde azyk haritlarynyň döwlet tarapyndan kesitlenen bahalaryny yerleşdirýändigine, ýöne özlerine olary 2-3 hesse ýokary bahadan satýandygyny hem gurrun beripdiler. Şonda azyk söwdasyny edýän telekeçiler bahalaryň ýokarlanmagynyň sebäbini ýurtda öndürilen azygyň aglabasynyň daşary döwletlere satylmagy we ýanwar aýyndaky aýazly howada ekinleri sowuk urmagy bilen düşündiripdiler. Şol bir wagtda Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky serhet geçelgesindäki gümrük gullugynyň bir işgäri gymmatlamanyň iki ýurdun arasyndaky söwda bilen bagly girdilen täze çäklendirmeler bilen il teşkilidigini gurrun berip Eýranda içerki uruş dowam edýär. Şol sebäpli biziňkiler Türkmenistanyň gümrük gullugy serhetden geçirilýän haritlaryň möçürini, görnüşini çäklendirdiler diýip gümrük işgäri anonimlik şertinde aýdypdy. Azyk gymmatçylygynyň arasynda ýurt raýatlaryna döwlet dukanlary tarapyndan hususy dukanlar bilen deňeşdirilende epesli arzan bahadan satylýan azyk önümleri hem wagtynda paýlanmaýar. 23-nji martda Marwel aýtynyň Türkmen alaý etrawynyň täze dünýä geňeşliginiň ýaşaýjylary Döwlet dukanlarından soňky ýedek sentýabr aý üçin 10 paýlaryny alyp bilendiklerini aýdyp, 6 aý gowrak wagt bäri 10 paýlanmaýandygyny gurrun berdiler. Türkmenistanda 7 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýylat azyk önümleriniň gymmatçylygy we ýeter ýetmezçiligi bilen ýüzeýiz bolýar. Ýurt häkimetleri we metbuat serişdeleri bu barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyk Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan am deryanyň üstünden gurulan 122 ýyllyk taryhy demir köprüni ýykmakçy bolýar. Türkmenistana demir önümleriniň importy bilen bagly dowam edýän kynçylyklaryň arasynda Häkimetler Amderyanyň üstünden geçen taryhy demir köprüni ýykmagy taýýarlanýar. Adatlygyň çeşmeleri uzunlygy 1200 metr töwereg bilen köprüden sökülecek onlar çömüň tonalyk demir önümlerini yerli bazarlarda satyp çykarylmagyna garaşlyan onaýdýarlar. Häzirki Türkmenistanyň çäklerini Rus paşalygynyň biriktirilmeginiň ideýany 1898-1901 ýyllarda Amderyanyň üstünden gurulan İngiri demir yol köprüsünü yıkmağa tayarlık görülüyor deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi haber veriyor. Azatlığı melumunun mağlumatları göre tarihi demir yol köprüsünün yıkılmağı bilen bağlı 2023-cü ýylda vice premier derejesine karar kabul edilipdir. Bu köprü 2014-cü ýylda ulanyşdan galypdy deyip çeşmemiz aýdýar. Amderyanyň Lewap vilayatynyň geçýän bölegine 2017-nji ýylda Türkmenabat Farab täze demir ýol köprüsi gurulup ulanylmagy berildi. Bu köprüniň guruluşy Altkom Ukrain kompaniýasy tarapynyň ýerine ýetirildi we ýeri dehkanyň açylyşyny Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow hem-de Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew gatnaşypdy. Braden 2009-njy ýylda Amderyanyň üstünden Kerki-Kerkiçi awtomobil köprüsi, 2013-njy ýylda Kerki-Kerkiçi demir ýol köprüsi gurulupdy. Bu aralykda ýurdun guruluşy karytlary satylan sewdanyň kodlaryna demir önümleri gutaldy. Adatlygyň çeşme soňky ýyllarda Türkmenistanyna demir önümleriniň importy bilen bagly dürli päsgeçlikler dowam edýän mahaly köni deskalardan sökülýän demirleriň yerli karhanalarda gaýtadan işlenýändigini gurrun berýär.
Köni we ýykyljak bolup duran deskalardan sökülýän demir önümlerini dessine hyrydar tapylýar.
Deyip azatlığın yağdaydan xabarlı çeşme taydiyar. Kuruluşu karitler satılayan bazarlarda esasan ulanılan demir önümlerinin sevdası ağdıklı ediyar. Azatlığın çeşmeleri ve xabarçıları yerli kerhanaların yıkılayan binalardaki demir bölüklerini bazarlarda yerlemek içerilen meşgul olyanlıklarını xabar veriyar.
Düğü Mar vilayetinde yerleşen bir yerli kerhanı Lewap vilayetindeki köyünü hova mendirini hem de bir taraflık. Önkü dostluk seylgahını yıkmak işlerine katnaştı. Köyünü deskalardan sökülen demir önümlerini bağlarlarda satıva çıkardı.
Deyip azatlığın çeşmeti gurrun verdi. 2009-cu ilde Uvodendepe şehirçesinde Türkmenistan'ın ilkinci demir önümleri kerhanası Türkmen Demir Önümleri Devlet Kampanyası açıldı. Türkmenistan'ın devlet medyası reçteleri yurtta öndürülen demir önümlerini mahavatlandırıyor. Yönü azatlığın havarçıları ve çeşmeleri yerli demir kerhanalarının yurdun çayını SSR devrine getirilen demirleri eredip şol demirden önüm öndürýänliklerini, şeýle-de soňky ýyllarda Türkmenistana demir önümlerini import etmegiň hasa kynaşanyny habar berýärler. Şol bir wagtda bazarlarda demir önümleriniň bahalary gymmat bolmagyny galýar. Marynyň guruluşyk bazarlaryna uzunlygy 1 metr bolan şwerler 200 manatdan, armatura önümleriniň 1 metr 100 manatdan bahalanýar. Rus paşalygynyň goşunlary 19-njy asyryň ahyrlaryna Merkez Aziýa sewitlerini dolup basyp alandan soň 1901-nji ýylda Amderyanyň üstünden gurulan hemişelik demir ýol köprüsi işe girdildi. Köprünün guruluşuna 3000 töwereg işçi gurulukçu çekilipdi. Bu köprü ilki başta işe girdilenine uzunlygy boýunça Russiýa paşalygynyň çägine birinji, dünýäde 3-nji orny eläpdir. Sowet Soýuzy 1979-njy ýylda Awganystana goşuny girdiňe bu köprünün üstüren agyr harby tehnikalar daşapdy. Adatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda bu köprüni ýykmak işlerine girişilýändigini, köprünün yerleşýän ýerine agyr tehnikalar çekmek işleriniň dowam edýändigini habar berýär.
Azat Radyosu'nun azathabarnokot.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgama ne Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň merkezi şäherinde lagym ulgamlary kadaly işlemeýär. Munyň bilen bagly emele gelýän ýakymsyz iş daş töwereg. Käte yaşayıcıların öýlerinin içine çenli ýaýraýar. Köp yaşayıcı öýlerinin pencerelerini açıp bilmeýär. Şäheriň bayramaly kruk diýilip tanalýan ýolunyň uğrunda lağım ulgamlarynyň ýiti ýakymsyz ýysy bar. Bu ýerde diňe bir gapdaldan ýakymsyz ýysy urman, eýse 4 gapdaldan şäheriň lağım ulgamlarynyň ýakymsyz ýysy bar diýip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Bu ýagdaý habarçymyzyň sözlerine görä lağım ulgamlarynyň talaba laýyk işlemedligi, könüleşip hatardan çykan lağım turbolarının vaqtında tədələnmədiliği bilen bağlanışıqlı. Sevit yaşayıcılarının ençəməsi yakımsız iyi sebəpli öylərini şimanladıp bilməyəndiğini aydıp, bu yağdayın özlərini çəkləndiriyəndiğini belləyər.
Önkü komünizm oğası şəhərə yakın oğuların veri olup, ol yerin yaşayıcıları öylərinin əpişkələrini haçan açandıklarının yağıtlarını düşməyəndiğini aydarlar. Aratta xova düğünlən yok. Kəməxəllər yeti şimal turanda bu yakımsız iyi öylərin içine uğrayar.
Deyip haberçi aytdı. Yaşayıcılar lağım ulğumunun emele getiriyen yakımsız iyisine karşı çare görülmeğini haiş edip, hakimlikleri yüz tutanduklarını, yönü hədreçenli onoylu netice bolmandığını hem aytdılar. Hakimlik bu mesele seyretmeyer deyip haberçi belledi. Adatlık baydılanlar barada komentari almak için Marı Şehir Hakimliği ile haberlaşmağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 5. aprelde eden sinanışıkları onoylu netice tapmadı. Türkmenistan'ın şehirlerinde ve obalarında lağım ulğumlarının kadalı işlemeyendigi, olorun hatardan çıkıp hapa suğların çoğuyandigi, bular bilen bağlı lağım suğlarının dem gıstırıcı, yaramaz iyisinin daş töreği yayrayandığı barada adatlık yıllar boyu haber verip geliyari. Kavri obalara yaşayış cay toplumlarına bolsa lağım turbalarının asla çekilmendigi barada mağlumatlar hem gelip qoğuşyari. Geçen yılın ahirinde Livap vilayetinin Türkmenabat şehirindeki haberçilerimiz ehli amatlıkları olan 40 sanı köpkatlı yaşayış caylar toplumunun açılıp ulanılmağa berlendigine, yönü onun lağım ulğumunun henid işlemeyendigine haber verdiler. Qalı verse de son kiyerlerde yerli lukmanlar kadalı yaşayış üçün zerur olan arasıçılık şertlerinin bercay edilmediliğinin şulsanda lağım ulğumlarının kadalı işlemediliğinin çağların arasında sarı getirmeyenin yayramağını hem belli bir derecede sebep bolyandığını aydıptılar. Bu aralıkta yurt rayetleri zir zivil çeliklerinin vaktında arasalanmadılığı bilen hem yığ-yığdan yüzeyiz olyarlar. Geçen ayın ahirinde Marı şehrinin Molla Nepes köçesinin uğrundaki 2 sanı 12 katlı yaşayış cayının yerdeminlerine zıngılayan hapaların vaktında arasalanmayandığı sebeple daşını çoğup durandığı barada mağlumatlar gelip koğuştu. Habarçılarımız bunun sanitariya arasaçılık meseleleri bilen birlikte yaşayıcıların kadalı durmuşuna hem yaramaz tesir ediyendiğini aydıptılar. Ministerler Kabinetinin fevral ayında geçirilen giyinişleyin meclisinde ilatın yaşayış durmuş şertlerini kovlandırmak maksadı bilen su ve lağım arasalayıcı deskaların kuruluşuna epesli seri işlerin koyu verilecekti aydıldı. Yönü onda cikmecik mağlumat ve san berilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya seri işleri ilatın baltiyar durmuşta yaşayandığını öne sürüp bu yağdaylar barada hiç hili mağlumat vermeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.